capitolul 13, întoarcerea apostolilor din Antiohia, din Ierusalim în Antiohia, a Sfântului Apostol Pavel, atunci încă numit Saul, și Barnaba. Da, să deschid chiar acolo ca să citim. Iar Barnaba și Saul, după ce au îndeplinit slujba lor, s-au întors de la Ierusalim în Antiohia, luând cu ei pe Ioan, numit Marcu. Ioan, numit Marcu, fără să vrea neapărat, a fost pricină de tulburare între Pavel și Barnaba mai târziu. A fost pricină de tulburare și de despărțire. O să vorbim atunci la timpul potrivit. Se pare că era rudenie, erau rudenii. De aceea s-a instalat în biserică ideea aceasta că să nu spui rudenile tale, să nu se meargă pe filieră de rudenii, mai ales în propovăduirea Evangheliei. Pentru că sunt multe tulburări din cauza asta și de aceea și de la ce s-a întâmplat între Pavel și Barnaba, s-a instalat în biserică ideea că episcopii să fie necăsătoriți. Dar să știți că s-a instalat ideea aceasta că episcopii să fie necăsătoriți, nu pentru că, virgulă, căsătoria ar fi spurcată. La început, episcopii continuau să rămână căsătoriți, la început chiar cum zice Pavel, iar episcopul să fie bărbat al unei singure femei. Deci să știți că la început așa a fost. Și nu era socotit păcat dacă era episcop și erai căsătorit. Nu era nicio problemă. Ideea aceasta a relațiilor trupești care ar fi păcat în sine, v-am spus data trecută, vin pe filiere catolică dintr-o greșeală, dintr-o erezie. Nu există așa ceva. Când aud pe cineva spunând că am desfrânat cu soția mea, mă apucă durile de cap. Adică nu există, asta îți bagi joc de ceea ce Dumnezeu a îngăduit și numești desfrânare ceea ce nu trebuie să... Cum numești desfrânare ceea ce nu este desfrânare? Nu e așa. Deci, nu numai preoții erau căsătoriți la început, ci și episcopii. În Africa, în episcopia, în Marea Patriarhie a Alexandriei, se pune problema ca episcopii noi care se vor face acum să reprimească dreptul să fie căsătoriți. Știți asta? Pentru că este foarte greu, comunitățile sunt foarte greu de întemeiat. E foarte greu de administrat și de rânduit și atunci căsătoria i-ar ajuta pe episcop din multe puncte de vedere. Întorcându-ne, problema cea mare în episcopat a fost aceea că episcopii fiind, având putere de hirotonii, având familii, având rudenii, având copii, aveau vrând nevrând o anumită deschidere mai mare spre cei lor. Își lăsau urmași, aveau încredere, îi creșteau. Poate că aveau și dreptate la un moment dat, pentru că îl creștea în Duhul lui, îl înțelegea și îl lăsa mai departe. Dar lucrurile acestea au dus la un fel de nepotisme. Adică vrând nevrând, omul nu este corect când e vorba de ei lui. Nu-i corect. Nu-i corect. Nu-i corect el față de ei lui, pentru că oricât de mult greșesc aceia, el tot îi mai vede cu ochi mai buni și înțelegători și nu-i corect față de ceilalți. Și greșește față de biserică și față de Hristos. Știți? Până la urmă, față de biserică ca și mama tuturor și ca și loc de propovăduire a credinței pretutindeni, ca și chip de propovăduire și de întoarcere a sufletelor. Adică poți greși nedreptățind un om care ar fi meritat poate el să propovăduiască sau să meargă mai departe în prevestirea Evangheliei și tu ai pus pe cineva din neamul tău, dintre copiii tăi, care nu e la măsura aceea și biserica cumva se închide și închide puterile și lucrările prin nepotismele tale. Adică nu se salvează atâtea suflete, nu se vestește cum trebuie atâta de viu și puternic cuvântul Dumnezeu, pentru că tu n-ai fost corect și n-ai putut fi corect pentru că e judenie cu ăla. Nu poți fi corect. Și de aceea în biserica răsăritului, în biserica, în general în toată biserica, dar mai ales în biserica răsăritului, după care rupturile au fost totale, în biserica răsăritului, după o anumită perioadă, începând de pe anul 200 și ceva până spre anul 300, Totuși episcopatului nu i s-a mai dat voie să fie căsătorit, tocmai pentru că ei erau cei care aveau puterea să numească preot, să-i hirotonească, și atunci de aici era o putere mai mare, pe când la preot nu era problema asta, că nu avea cum să hirotonească el pe fiul lui sau să facă ce, nu avea ce să facă, și atunci la ei n-a fost problema. Deci, că poate mintea voastră a fost așa un fel de ruptură și se gândește bine, dar dacă nu e un păcat în sine și nu e o problemă căsătoria, atunci de ce totuși la preot se îngăduie, iar la episcop nu se îngăduie? Eu, ca și mai aici, uite, dă-mea că e o schizofrenie în gândirea asta ortodoxă. Adică, păi atunci înseamnă că la cine e corect? La aia sau la aia? Nu. Și episcopii au fost căsătoriți la început, dar după un timp, după ce s-a văzut că oamenii nu sunt corecți, vrând nevrând nu ești corect cu urmașii tăi, în sensul că le dai mai multă îndreptățire, ori ești mai aspru cu ei. Sunt și situații când au fost prea aspru cu ei și prea, și aproape că le-au închis toate căile de manifestare și de lucrare la, chiar la copiii lui. De exemplu, dintr-o grijă specială, Sfântul Paisie Aghioritu, dintr-o grijă specială, tocmai ca să nu cumva să greșească, era de o asprime incredibilă cu rudenile lui. Incredibilă. Dar nu asprime că îi lua la bătaie. Aproape că nu vorbea cu ei. Dacă venea vreun nepot, nu îi dădea nimic. Putea să zică, unchiule, nu mai pot de foame, unchiule, nu îi dădea. Și altora la toți le dădea de toate, dar lor nu le dădea. Deci că sunteți ai mei și eu nu, încalc rândurile mele monahale și cumva după aia greșesc față de oameni și oamenii o să zică și de Hristos și că oamenii o să zică uite cum face cu rudenile lui, vezi cum și noi suntem dați la o parte și ca să nu se vorbească de rău Hristos, nu dau. Și după aia lui era de o asprime incredibil, înțelegeți? Deci au fost, nu ești corect, din mai multe puncte de vedere poți să nu fii cu ai tăi. Unii sunt prea aspri și nimic, ca să nu zică lumea, ca să nu se calce în picioare Evanghelia lui Hristos, ca să nu se oprească lucrarea Evangheliei lui, unii opresc cu totul pentru familia lor și copiilor și așa, așa puțin. Iar alții găsesc o fel de explicații, îngăduințe, exact ca fiul lui Eli, care erau cum erau. Nu știu dacă știți în Vechiul Testament, Eli, preotul care avea de copii și care făceau toate prostiile din lume și moșteneau și primiseră în continuare continuitatea preoțească de la Eli și care făceau toate prostiile din lume și deși acolo la tabernacolul din Israel, în vremea în care nu era încă templu și era un fel de cort al mărturiei și acolo erau ei și se slujau și deși ei făceau greșeli foarte mari și urâte și vizibile, deși Dumnezeu de mai multe ori l-a atenționat să-și mustre copiii și să-i pună sub rânduială, el n-a făcut. Pentru asta a fost veste rea despre templul lui Dumnezeu, despre cortul lui Dumnezeu în fața poporului și despre faptele acestor copii. Așa încât Dumnezeu a hotărât și moartea acestor copii și moartea lui Eli în aceeași zi și moarte urâtă, moarte grea. Tocmai pentru că Eli, chiar dacă putea să sfătuiască tot poporul, pe ei lui nu-i putea sfătui. Cu ai lui nu putea să fie aspru, cu ai lui nu știa cum să aibă rânduială. Și atunci, pentru că în vechime s-a constatat lucrul acesta, că nu numai Eli din vechime, că nu numai alții din vechime au fost așa, și că problema asta e a tuturor oamenilor de pe fața pământului, că nu poți fi corect și nu poți fi cu aceeași măsură, ci ai dublă măsură, cu ai tăi ești într-un fel, cu ceilalți ești în alt fel, oricât de convins ai fi tu și oricât de bun ai fi tu, tocmai pentru aceasta încetul cu încetul, treapta episcopală, care avea puterea de a hirotoni, avea puterea de a hotărâ, avea puterea de la Dumnezeu, de a rândui biserica, la început a fost, la început îi se permitea căsătoria, dar o căsătorie albă, ca să nu aibă copii, ca să nu se urmeze ceea ce urmează, după care încetul cu încetul a dispărut și chestia asta și s-a transformat în monahism, în tocmai ca să fie, să se scudă problema nepotismelor. De asta s-a întâmplat în ortodoxie lucrul ăsta. Nici într-un caz, după gândirea occidentală, că e păcat în sine și că e ceva așa îngădit de Dumnezeu, dar el e sursa păcatului de la începuturile lumii până acum. Și de asta se nasc oamenii păcătoși. Nu! N-a fost gândirea aceasta. Deci e o ruptură completă între cele două părți de gândire. Când la sinodul din Elvira în apus s-a hotărât că și preoți, și episcop, și toți să nu fie căsătoriți, răsăritul s-a opus. Tot răsăritul s-a opus cu toți marii părinții ai vremii, și când și în răsărit s-a făcut un asemenea conciliu și o asemenea întâlnire și au fost câteva glasuri care au zis că da, ar trebui să nu știu ce, să nu știu cum, s-au ridicat mari pusnici ai pustiului, printre care unul mare Pafnutie și care a vorbit atât de frumos și de viu despre căsătorie, încât toată lumea a tăcut și s-a așezat jos și a zis așa facem. Și a spus, asta e ortodoxia. Și a zis, gata, suntem de acord. Toți au fost de acord că nu. Dar în timp s-a îngăduit asta, în treapta episcopală, să nu fie, tocmai din aceste motive. Înțelegeți? De ce am plecat, de ce am ajuns la asta? Pentru că Barnaba merge cu Pavel, merg împreună, Barnaba îl cunoștea pe Pavel, îl aduce pe Pavel la Ierusalim în fața apostolilor, îl aduce la Damasc, îl cunoaște la Damasc, îl aduce în fața apostolilor la Ierusalim, îl duce la Antiohia, deci se cunoșteau bine, erau prieteni. Dar o rudenie a lui Barnaba, Ioan Marcu, care se pare că era un fel de nepot, vine împreună, și care era un copil bun, vine împreună cu ei ca un fel de slujitor și un fel de ucenic al lor peste tot. Să învețe și el de la ei. Principalul era Barnaba, ca un fel de cunoscător al lui Mântuitorului. Învățător puternic era și Pavel, dar încă nu avea autoritate mai mare în fața celorlalți decât Barnaba. Încă. Și următorul slujitor care se ocupa cu unde vor dormi, ce vor mânca, făcea și el lucrurile astea. Și ei se ocupau ceilalți doi, dar el făcea și el lucrurile astea mai gregare, mai de jos, dar și era învățăcel. Ei, acest copil bun, apostolul și evanghelistul Marcu, acest copil bun, urmându-i, totuși, la un moment dat, Pavel a fost nemulțumit de el, anumite lenevii ale lui, anumite neputințele lui, o să vorbim atunci. Deci nu au fost lucruri grave. Niște neascultări și niște lenevii ale lui minimale pe care le-a făcut la un moment dat și au hotărât la un moment dat să nu-l mai ia. A zis, nu-l mai luăm pe Marcu, pentru că și Barnaba a zis, cum să nu-l luăm? Barnaba, ca unghi, n-a putut să aibă o gândire lucidă față de el, ci a fost milostiv. Cum să nu-l luăm? Și au ajuns să se rupă, să se despartă. A fost ca o ceartă între ei și Pavel cu Sila a plecat mai departe, iar Barnaba cu Marcu au făcut altceva. Numai că Dumnezeu, și din această rupere, și din această ceartă, și din această neînțelegere părută la prima vedere, deși a fost o neînțelegere, pur și simplu, hai să zicem o ceartă, dar nu a fost ceartă așa cu un jurături la ușa cortului, să nu mă întâmplă. A fost o hotărâre, Barnaba a fost de altă părere, s-au despărțit. Și au continuat propovădirea în altă parte. Numai că din această despărțire s-au creștinat două ținuturi diferite. Deci a făcut Dumnezeu o minune în continuare, nu? Până și în această ruptură a lucrat Dumnezeu. Nu că ceea ce au făcut Barnaba și Marcu a fost dezastru, iar ce a făcut Pavel cu Sila a fost nemaipomenit. Nu, a fost la fel de bine și Dumnezeu a lucrat și printr-un unii și prin alții. Dar ceea ce s-a întâmplat cu ei și tulburarea de atunci, încă de la început și pe aceea au fost și alte tulburări care țineau de legătura asta de sânge, au dovedit bisericii în timp că nu e bine. Nu e bine să se facă amestecurile acestea când oamenii sunt foarte apropiați de sânge, pentru că nu sunt corecți. Sunt ori nu țin unul la altul, ori țin prea mult, ori... Așa. Deci continuăm. Iar Barnaba și Paul, sau Saul, după ce au îndeplinit slujba lor, s-au întors de la Ierusalim în Antiohia, luând cu ei pe Ioan cel numit Marcu. Și erau în biserica din Antiohia proroci și învățători, Barnaba, acesta de care am zis, și Simeon, ce se numea Niger, Luciu Cirineul, Manian, cel ce fusese crescut împreună cu Irod și Irod Tetrarhul și Saul. Saul Paul. Adică aceștia erau cei mai de vază oameni ai cei mai mari învățători ai creștinismului în Antiohia, ei. Și pe când slujau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, osebiți-mi, puneți-mi-l deoparte, puneți-mi-l deoparte, asta înseamnă osebiți-mi, puneți-mi deoparte, separați-i de voi, am o treabă specială cu ei, asta, în înțelesul ăsta. Osebiți-mi pe Barnaba și pe Saul pentru lucrul pe care i-am chemat. Atunci, postind ei și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Deci, a fost un fel de chemare a Harului Duhului Sfânt peste ei, special o chemare comună a tuturor celor care erau mai mari comunității peste ei pentru calea propovăduirii cuvântului care urma pe care să meargă ei. Și Atunci, postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Deci ei, mânați de Duhul Sfânt, au coborât la Seleucia, adică în sudul Turciei de astăzi, undeva între Antiohia, dacă Turcia e așa. Antiohia e chiar aici, la colț, adică la subsoară, așa. Antiohia era aici. Seleucia e pe aici, așa. Au coborât la Seleucia, iar aici jos e Cipru. Așa. Are o coadă așa, Cipru încoace, are între coada aceasta a Ciprului și subsoară și Antiohia, 30 de kilometri. Deci nu e departe, foarte aproape de continent, Cipru. Dar ei au coborât în Seleucia, foarte interesant. Oricum, Seleucia era unul dintre porturile importante la Antiohiei. Antiohia, ca și Roma, ca și Atena, nu era port la mare. Era port la mare. Toate marile cetăți erau ferite, se fereau de a fi portul la mare, pentru că era pericol imens de a fi invadat imediat de tot felul de neamuri migratoare care ar fi făcut praf și pulbere cetatea. Și atunci le puneau la 20-30 de kilometri de țărm și foloseau alte mici cetăți ca un fel de porturi, cetăți port pentru cetatea mare. Așa este Pireul, așa este Ostia în Roma, așa sunt mai multe locuri. Așa a fost totdeauna. Dacă vreți să vedeți cum se întemeiau vechile cetăți în vechime, mergeți în Atos și vedeți lucrul ăsta. În Atos majoritatea mănăstirilor nu sunt chiar la malul mării. Sunt și la malul mării, dar nu sunt la malul mării și au jos un fel de, nu știu cum îi zic ei.
Arsana.
Au jos un fel de arsana unde acolo e un fel de schit cu un turn de apărare și acela și de unde se vezi și bărțile de departe și să știi cine vine și cum și cu un ponton, cu niște monahi care se ocupă și de pescărie pentru peștele care se trimite la mănăstire în zilele de dezlegare la pește și de monahi care au la îndemână bărcile cu care urmează când mai pleacă monahii într-o parte și într-alta, ei se ocupă. Ei sunt un fel de monahi pescari, nu pescari, și pescari și navigatori, ceva de genul ăsta. De exemplu, arsanaua zoografului, care și acum se vede, sau a dochiariului, sunt făcute de Sfântul Ștefan cel Mare. Adică, aici, a făcut arsanaua mănăstirii zoograful. Și zici, mă, ce e arsanaua? Pentru ei era ceva foarte important. Adică a făcut un fel de mix, kit, mic. Unele schituri sunt mult mai mici decât arsenalele acelea. Deci a făcut un fel de mică cetate la malul mării, în care cu ponton și era greu de făcut. Adică închipuiți-vă că Sfântul Ștefan cel Mare, ca să facă arsenaua zoografului, trebuia să intri în mare până la anumit, trebuia să aduci bolovani imensi, să pui, să acoperi fundul mării, după aceea să-i acoperi cu pietriș mai mic, până după care să ridici cumva până la un metru deasupra mării, cel puțin, pontonul până mai departe în mare, unde veneau și parcau navele, dar așa de adâncă să fie apa acolo unde ajunge, unde se opresc navele, încât să nu se lovească fundul navei de fundul mării. Știți? Adică, greu de făcut. Nu era, eu cred că acolo au fost mulți moldoveni care au venit cu munca și cu osteneală și greci pricepuți la chestii de genul ăsta. Deci au plătit oameni buni acolo, Ștefan cel Mare. Nu era ușor de făcut o arsana. Nu știu dacă vă puteți închipui cum se făceau arsanalele și cum se fac. Și acum, ca să draghezi fundul mării, să-l curezi, după aceea să aduci pietrele mari, după aceea să... Sunt tot felul de soluții tehnice atunci. Erau mult mai grele. Acum se fac mai ușor. Atunci era mult mai greu. Câți bani trebuie să fi dat Ștefan cel Mare și câți oameni și câte materiale și sunt grele de făcut. Așa sunt multe mănăstiri din Muntele Athos. Cu asemenea, ele sunt mai sus pe deal și nu s-au pus acolo la malul mării unde veneau pirații și făceau praf și pulbere în orice secundă. Deci ei, până coborau pirații și ei vedeau de sus, ei își închideau porțile, ușile, tot, se baricadau. Încercau să găsească soluții să nu ajungă la ei pirații, deci e foarte importante aceste separări. Acum noi nu ne mai imaginăm ce a fost, adică noi trăim o altă lume, mult mai liniștită, mult mai cu pace, nu mai avem probleme. În continuare. Deci, dar ei mânați de Duhul Sfânt au coborât la Seleucia, un fel de port al Antiohiei, și de acolo au plecat cu corabia la Cipru. Și ajungând în Salamina, Salamina era, fusese în secol, în primul secol, pe la anul 15, a fost un mare cutremur în Marea Mediterană, care a distrus foarte mult și din Asia Mică, zone mari, dar foarte puternic a fost cutremur, dar Cipru a fost pur și simplu, vechile cetăți au căzut. Salamina, acum Famagusta îi se zice, Salamina fusese capitala Ciprului, era proconsulat roman și condus de un proconsul, și Salamina a fost făcută una cu pământul, deși ea fusese cetate de scaun în temer. Numai că ea e așezată chiar spre Israel, deci cum e Cipru, așa, aici Israelul, aici Asia, Roma e aici. Și trebuia să vii, când veneai de la Roma, să vii, să ocolești tot Cipru și să ajungi în capitala Ciprului. Și atunci romanii erau destul de supărați pe chestia asta, că trebuie să ocolească tot Cipru ca să ajungă în capitală, unde era proconsulul, de unde se distribuiau grânele, de unde se făcea toată treaba. Și atunci au profitat de momentul ăsta romanii, și când s-a făcut praf și ulbere cetatea Salaminei în cutremurul din anul 15, au făcut în cealaltă parte a insulei, la Pafos, capitala. De aceea, Sfântul Apostol Pavel găsește acolo pe proconsul. El coboară, cum obișnuiau toți oamenii, vechile rute rămâneau bătute în cuie pentru oameni. Dom'le, merg la Salamina. Știți cum și acum. Vechile rute rămân, dar au mers la Salamina, vechea cetate care încă păstra din frumusețea ei și se refăcuse. Fusese refăcută și ea. Și de acolo a început prin tot Cipru să vină până la Pafos, capitala actuală a Ciprului, actuală atunci. A Ciprului, în care stătea proconsulul. Tot atunci s-a întâmplat, tot în jurul acestui an 15, cred că tot la același cutremur, s-au făcut praf și pulbere cetățile, niște cetăți și niște case ale bieților evrei din jurul mării Galileei, din zona de unde este acum Tiberiada. Știți că este un oraș Tiberiada. Ați fost în Israel, care ați fost. Este acolo un oraș Tiberiada. Se doarme acolo de obicei. Măcar aduceți-vă aminte cu... Ați dormit undeva pe malul Galilei, într-un hotel, ăla se numește Tiberiada, orașul ăla, în care ați dormit voi. Știți? Tiberiada e făcută pentru Tiberius, împăratul roman. De aia se numește Tiberiada. Și Marea s-a numit Tiberiada după Marea Tiberiadei, s-a numit după acest oraș. Tiberiada aceasta a fost făcută tot după ce s-au drumat casele evreilor, în anul 15, probabil că Mântuitorul avea vreo 15 ani de atunci, în anul 15 al secolului, primului secol, și au profitat de dispariția acestor case și romanii au făcut un oraș roman acolo. În sfârșit au pus piciorul acolo și au zis, da, pe dărâmăturile astea facem un oraș roman. Și au făcut un oraș roman. Bineînțeles că nu romanii au fost neapărat inițiatorii, tot Irod, care era foarte mare constructor și se pricepea, și cumva a închinat orașul lui Tiberius ca să-i aducă multă bucurie lui Tiberius, și Tiberius să-l lasă la conducere în continuare și să-l cinstească în continuare. Cam așa. Dar ca să facem o legătură între cutremurul ăsta ce s-a întâmplat în mai multe zone. Și zice, deși mânați de Duhul Sfânt au coborât la Seleucia și de acolo au plecat cu corabia în Cipru. Din Seleucia până la Famagusta, până la Salamina, Famagusta de astăzi, Salamina de atunci, erau cam 100 de kilometri. Nu-i foarte departe. Și ajungând în Salamina, au vestit cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor și aveau și pe Ioan slujitor. Ioan Marcu, de care vă ziceam. Cel care o să dezvine. Fără să vrea. Numai pentru că era nepot. Și străbătând toată insula până la Pafos, zic eu acum, noua capitală, aici nu scrie noua capitală, noua capitală, au găsit pe un oarecare bărbat iudeu, vrăjitor, proroc mincinos, a cărui nume era Bar Iisus, adică fiul lui Iisus. Căci era în preajma proconsulului, v-am spus că Cipru era proconsulat și era un proconsul. Proconsulul Sergius Paulus, bărbat înțelept, acesta chemând la sine pe Barnaba și pe Saul, dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu. Adică vrea să, ce spun acești oameni? De ce trec ei din toată insula și propovăduiesc un nou zeu? Cine sunt acești oameni? Ce-i cu ei? Mai auzise de creștini, pentru că erau creștini, deci de mult erau încă creștini, de mult, de câțiva, aș zice, cel puțin 10 ani, erau creștini în Cipru, pentru că Lazar, așa a rămas în tradiția bisericii, Lazar, cel înviat de Hristos, și surorile lui Marta și Maria, după învierea Mântuitorului și înălțarea la cer, nu după mulți ani, a fugit în Cipru, pentru că una dintre modalitățile, adică a fost așa de mare minunea învierii lui, încât sutele de evrei care l-au văzut înviat, poate miile după ce l-au văzut înviat, au venit să-l vadă, care știuseră că au murit, multe sute de oameni l-au văzut mort, l-au văzut putrezit, când a ieșit, putrezit. Și după aceea l-au văzut viu, mâncând cu Mântuitorul, a fost așa de mare minunea aceasta, încât atunci când i-au hotărât moartea Mântuitorului, i-au hotărât moartea și lui Lazar. Știți că se și spune. Și au hotărât să-l omoare și pe Lazar, pentru că era prea mare dovada. Prea mare. Deci știți că și de aceea ăsta a fost un motiv în plus pentru care atunci când Mântuitorul a intrat în Ierusalim, plecând din Betania, tocmai de la casa Martei și Mariei, după un timp, nu neapărat imediat după învierea lui Lazar, a fost unul dintre motive pentru care atunci când a intrat în Ierusalim, călare pe un asin și cu ucenicii în jur, aceștia au început să zică Osana, Osana, mulțimile care îl întâmpinau și l-așteptau de Paști, că erau adunați deja pentru Paști, cu săptămâni înainte de noi evrei să pregăteau de Paști, toți l-așteptau, nu numai pentru minunile multe care le făcuse, nu numai pentru cuvântul puternic pe care l-avusese, ci mai ales pentru această minune care a cutremurat tot Ierusalimul. Deci toți vreau să-l vadă pe cel care acum, mai mult ca oricând, se adeverea că este profet mare și este proroc, nu așa un orice fel de om, ci este un om cum n-a mai fost în Israel, cel puțin atâta credeau ei, pentru că a înviat un om care murise de 4 zile, adică cu dovezi, cu care putrezise. Adică nu povești că poate era în comă, că poate era în moarte clinică, că poate, nu știu ce, moarte cerebrală, că nu, putrezise. Adică puțea deși sucea nasul la toți. Adică asta era realitatea. Și atunci așa ceva a trecut ca fulgerul. Dintr-o dată putreziciunea lui Lazar s-a făcut ca o mireazmă de tămâie bine îngrășitoare peste tot, ca fulgerul a trecut. În liturghia ortodoxă, ceea ce s-a întâmplat atunci se păstrează totdeauna în cădirea pe care o face preotul înainte de heruvic. Știți că înainte de a ieși preotul cu darurile și zice pe aceștia, pe ceilalți să-i pomenească Dumnezeu în părăția sa, înainte de asta preotul iese cu cădelnița și merge până în spate, oriunde sunt, știi, și cădelnițează și aduce mireasma de tămâie. Mireasma aceasta de tămâie amintește de această minune a învierii Lazar, care a străbătut mulțimile ca un fulger. Înțelegeți că a fost așa o mirare extraordinară, o cutremurare a Ierusalimului și a tuturor oamenilor. Și la fiecare liturghie se comemorează, se reamintește ce s-a întâmplat atunci prin cădirea aceasta. Dar el reamintește toate minunile făcute de Mântuitor, toate cuvintele lui, de toată. Voi când trece preotul așa, ar trebui să vă gândiți la toate, tot ce a făcut Dumnezeu cu voi, lucru mare, minunat, de v-a cutremurat vreodată sufletul și v-a trezit. Acea cădire ar trebui să vă amintească de Dumnezeu cel viu care a lucrat cu voi și că sunteți încă aici sau sunteți aici și pentru că a lucrat cu voi. Ar trebui, cum și aduceau aminte oamenii aceia de minunile acelea, și așa trebuie să vă aduceți și voi aminte. Și în continuare, și străbătând toată insula până în Pafos, au găsit pe un oarecare bărbat iudeu, vrăjitor, proroc, mincinos, al cărui nume era Bar Iisus. Să știți că încă din vremea aceea era un fel de combinație la evrei. Multe cărți și multe tradiții vorbesc despre multe tradiții creștine și nu numai tradiții creștine vorbesc despre o combinație la unii dintre evrei, la unii dintre învățătorilor, rabinilor, între o combinație între învățătura de lor bună, legea cea bună pe care Dumnezeu a dat-o în Vechiul Testament și diferite învățături și diferite practici vrăjitorești magice. Iar dacă nu atât de departe, s-a dezvoltat încă de pe atunci și după aceea a ajuns la niște măsuri foarte înaintate, cabala și secretele cabalistice, care erau un fel de cunoașterea textului Scripturii. Poate ați auzit-o de cabală, toți. De exemplu, știți că acum, nu știu cum zice, 10-15 ani a trecut și la cabală și la învățătura de tip cabalic și Madonna a trecut și ea. A zis că se face cabalistă. Și e un fel de sectă a iudaismului care combină învățătura de tip cabalist, cabala, cu învățătura veche rabinică și vechi testamentară. Adică ce înseamnă cabala? Interpretarea și reinterpretarea textului și înțelegerea și recitirea textului Vechiului Testament diferit. Diferit. Altfel. Adică ei vor să spună că în spatele textului, dincolo de cuvintele obișnuite ale textului, dincolo de literele care, cu care e scris textul, sunt niște înțelesuri adânci pe care ei au învățat să le dezlege. Și că aceste înțelesuri și nume adânci al lui Dumnezeu pe care le-au dezlegat au intrat în cunoașterea lor și le transmit numai unul de la altul, numai de la un așa zis, rabin, la ucenicul lui, cu cuvânt de moarte și cu, așa, nu oricui, trebuie să-l testezi o viață ca să-i spui tainele acelea și se păstrează în cărți cifrate, greu de înțeles de mintea omului obișnuit sau chiar a unui rabin. Și, de exemplu, ca să înțelegeți ceva din așa zisele, dar care de fapt se transformă în vrăjitorie. Ei, crezând că în Scripturi găsesc lucrurile acestea și încercând să extragă din Scripturi tot felul de înțelesuri, au primit tainic ajutor demonic în spatele așa zisei lucrări dumnezești. Ca să înțelegeți, o asemenea întâmplare a fost în fața împăratului roman, când episcopul Romei Silvestru, împăratul roman, unii spun că ar fi chiar Constantin, alții spun că era cel dinaintea lui, deși mă îndoiesc să fie cel dinaintea lui, pentru că Dioclețian era un urător al creștinilor. Hai să presupunem totuși că ar fi, nu știm exact. Oricum, împăratul aude de o ceartă între, se presupune totuși că e împăratul Constantin, și împăratul Constantin aude de o ceartă mare între iudeii totdeauna au fost pârâcioși. Au pârât pe creștini și au văzut ca un fel de sectă desprinsă dintre ei și care le strică renumele. Și care strică învățătura lor. Și mai ales i-au invidiat pe creștini pentru că ei rămâneau tot un număr mic de oameni câțiva, pe când creștinii se mulțeau foarte mult și aveau puteri foarte mari și Dumnezeu lucra prin ei extraordinar, minuni cutremurătoare. Ori asta a degajat și a declanșat în ei o invidie și o râvnă de a le sta împotrivă și de a-i pârâ peste tot pe creștini, foarte puternică, despre asta putem vorbi mult timp. Și se pare că la Roma s-a ajuns la această invidie și ură îngrozitoare, așa încât în fața împăratului Constantin au venit iudeii și au spus că adevărata învățătură este a lor și că această învățătură creștină pe care tu, împărate, începi să o accepți și să o primești și să o cotești că e important. E falsă, e neadevărată, e o minciună care a urcat și a crescut din învățătura noastră și s-a făcut ca o ciupercă otrăvitoare și l-a explicat acolo un mare rabin. Și împăratul asculta, că trebuia să-i asculte pe toți, primea pe toată lumea, trebuia să asculte pe toată lumea și împăratul cunoștea pe Silvestru, papa Romei, patriarhul Romei, care era într-un fel prieten și a zis să vină și din partea creștinilor cineva să le stea împotriva acestora. Aceștia erau niște rabini, se pare cabaliști, de care aveau, cunoșteau și învățăturile acestea, așa zise, secrete ale lor, cu cunoașterea textului Scripturii, a numelui lui Dumnezeu pe care numai ei îl știau. Nu era vorba de Iahve, ci aveau ei numele lui Dumnezeu pe care îl deduceau din scrieri. Și care nu poți să-l descoperi citind o studior Scriptura Noului Vechiului Testament, nu-l găsești tu, dar ei, citind cum trebuie, l-au găsit. Și au zis, noi putem dovedi oricând că noi suntem adevărată credință și nu aceasta în care tu văd că începi să crezi și nu știu ce. Și împăratul a zis să vină și din partea creștinilor înțelepți să le spună acestora că nu e așa sau e așa. Și a venit Silvestru singur. Și au început discuțiile și nu se puteau niciodată în vorbe, nu poți dovedi oriul alt că nu o să zică la da, ai dreptate. O să o țină una și bună la nesfârșit acolo. Și atunci aceștia, fiind foarte curajoși și știind ce putere au, au zis, dovedim, dovedim. Aduceți cel mai puternic taur din arenele care trebuie să se lupte în, să se lupte în Capitoliu, sau unde, nu în Capitoliu, în, cum se numește, oricum, în cel care a mai rămas acum, dar în Coloseu. Cel mai puternic taur care este pregătit și erau de toate felurile, din toate părțile Imperiului aduse asemenea exemplare unice care urmau să fie văzute de popor, să fie ucise în luptă, să se lupte cu fiare, erau puși tauri să lupte cu urși, erau tot felul de chestii, erau o întreagă circ, foarte mult circ, trebuia oamenii să fie, să erau fericiți să vadă asta săptămânal, de mai multe ori în săptămână, asemenea mari, mari spectacole. Și au adus taurul cel mai dintre, în fața împăratului acolo în sala aceea, ținut din toate părțile de zeci de soldați, care era imens și care aproape că nu scotea foc pe nări. Și făcea din copite, că acum să-l sfarme și pe împărat. Mă rog că îl țineau nu știu câți. Și a zis, îl vezi împărat? A zis rabinii, îl vezi pe acesta? Noi cu numele Dumnezeului nostru îl facem să moară într-o clipă. Și s-a dus unul dintre rabini, ceilalți l-au ținut, ceilalți soldați, toți țineau de taur. S-a dus între rabinii bătrâni și tainic încet la urechea taurului i-a spus numele lui Dumnezeu pe care ei l-au scos din scripturile lor, cabalistic. Și taurul a încremenit și a căzut jos, a murit pe loc. Și împăratul a zis, ei, Silvestru, ce zici? Iată ce dovadă au aceștia? Pentru că nu. Ce mai puteai zice? Și Silvestru, nu s-a îngălbenit, nu s-a terminat, nu s-a... Și a zis, Dumnezeul nostru este Dumnezeu al vieții, nu este Dumnezeu morții. Și a zis, eu voi rosti numele Dumnezeului meu și voi chema numele Dumnezeului meu și va veni viață peste taur. Și s-a pus în râm și a zis, în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, să coboare iarăși, să vină iarăși viață în taur. Și a ridicat taurul din nou în picioare. Și așa cumva i-a dovedit mincinoși pe aceștia, nu mincinoși. Nu s-a mai plecat împăratul și nu a mai vrut să stă de vorbă cu... Dar ca să înțelegeți că acest stil de rabini era foarte, foarte căutați. Erau foarte căutați. Aproape că diavolul, nu cred că există locuri în care diavolul să vină să lucreze mai viu decât cu cei care cumva combină învățătura de credință bună cu răul. Acolo diavolul este mult mai virulent și mai puternic. Pentru că îl interesează să lovească adânc în învățătura de credință bună. Nu îl interesează așa de mult să facă cu nu știu cine sau cu nu știu ce. Îl interesează ca acolo unde mai este o umbră de adevăr, o lumină, o strălucire, să o facă praf și pulbere. Adică să o dovedească, să o murdărească, să facă și pentru ceilalți care mai cred încă adevărul, să o calce în picioare. De aceea, poate că unii dintre cei mai mari tirani ai lumii sau cele mai mari tiranii s-au ridicat și dintre unii care se numeau așa zis creștini, cum a fost până la urmă Iulian Apostatul, care la un moment dat era creștin și avea o primă treaptă a citeților, dar l-a biruit diavolul în inima lui și a devenit păgân, și cum a fost Stalin, care zicea că era seminarist și care a ajuns cel mai mare criminal al lumii, și alții și alții și alții care la început se arogau numele de creștin, dar de aceea cred că nu există mai mare pericol, sau nu că nu există mai mare pericol, nu există mai parși și mai viclean și mai puternic și mai urât lucrător diavolul decât în cei care cumva se apropie de Dumnezeu, de biserică, și la un moment dat se dau pe delături și încep să colaboreze cu diavolul înăuntru lor, în inima lor. Aceștia sunt mai răi decât toți cei răi, adică cei răi sunt slavi față de aceștia. E mult de spus aici și n-aș vrea să dau exemple din contemporaneitate. Dar aș putea da exemple. Pentru că ajutorul diavolului aici este foarte mare și lucrarea lui combinată este foarte urâtă ca să strice și să joace în picioare învățătura de credință creștină pentru sute de oameni, pentru mii de oameni. Asemenea așa zis învățător rabini în Vechiul Testament, care se combinau cu vrăjitoria, cu învățătura cabalică, a cabalei, și făceau tot felul și captivau pur și simplu pe împărați, pe regi, prin puterile lor, prin discursurile lor, prin modul în care explicau lucrurile, prin prorocirile lor, era plin. Nu numai aici la proconsulul Sergius Paul. Paulus. Erau multe locuri asemenea rabini, învățători amestecați cu cel puțin învățătură cabalică, dacă nu și alte vrăjitorii și șmecherii și combinații urâte. Ei, cu un asemenea om s-a întâlnit Pavel. Înțelegeți? Ăsta era din comunitățile iudaice din Cipru. Vă dați seama că în Cipru, care era o veche țară idolatră, or fi fost tot felul de profeți, de sibile, de oracole a unora dintre zei, a altora dintre zei, temple specializate pe misterii, pe... Au fost atâția care lucrau cu duhurile necurate, atâția care se închinau la zei și așa. Dar nu era unul mai bun ca evreu ăsta, înțelegeți? Ăsta i-a luat pe toți. Tocmai pentru că aici lucrează diavolul mult mai puternic. Aici lovește mult mai viu. Pentru că dacă unul din credința adevărată a Vechiului Testament cade, ceilalți nu știu ce să mai creadă. Și acesta i-a luat pe tot și era lângă Sergius Paulus toată ziua. El era omul sfătuit, ajunsese sfătuit ca un fel de Rasputin, care sfătuia pe proconsul în toate. Ei, și Pavel și Barnaba, cercetând toate insula și trecând peste tot și propovădind peste tot, mai cu seamă în sinagogi, că de acolo începeau și pe aceea și celorlalți, au ajuns în Pafos. Și aici proconsul, om cu minte, cum se și spune, om cu înțelept, a vrut să-i asculte. Ce spun și ei? Să vedem ce spun acești oameni. Și zice că era în preajma proconsului Sergius Paulus, bărbat înțelept, acest vrăjitor era în preajma proconsului Sergius Paulus, bărbat înțelept, acesta, chemând la sine pe Barnaba și pe Saul, dorea să audă cuvântul lui Dumnezeu, dar le stătea împotriva acest vrăjitor, Bar Iisus sau Elimas. Era un vechi obicei în lumea veche să se dea mai multe nume, să ai mai multe nume. E o întreagă poveste, am putea să insistăm de ce și cum se punea și ce, cum era la greci, cum era la roman, dar nu cred că e așa de interesant. Dar le stătea împotriva Elimas vrăjitorul, acest Bar Iisus, căci așa se trăguiește numele lui, căutând să întoarcă pe proconsul de la credință. Adică acesta asculta ce spunea Pavel și Barnaba, dar îi stătea împotriva acest Elimas care stătea lângă el, era apropiat, era o cunoștință bună, era un om deja familiar pe acolo și care, în timp ce aceștia vorbeau și le prezentau, el le stătea împotriva și explica proconsului altceva. Iar Saul, care se numește și Pavel, și aici aș prefera mai bine traducerea unui teolog modern al lui Vădiliță, care zice așa, Saul numit și Pavel, umplându-se de Duhul Sfânt, aici traducerea veche este, iar Saul, care se numește și Pavel, prin fiind de Duhul Sfânt, și să știți că traducerea bună este acesta, umplându-se, deci atunci s-a umplut de Duhul Sfânt. Și până atunci avea Duhul Sfânt, dar e vorba de ceva nou, s-a umplut de Duhul Sfânt, de râvnă, de o râvnă sfântă, de o râvnă curată. Umplându-se de Duhul Sfânt, l-a privit țintă și a zis, o, tu cel plin de toate vicleniile, cel plin de toate vicleniile și de toate înșelăciunile, fiul de diavol, vrășmaș al întregii dreptăți, n-ai să încetezi să strâmbi căile Domnului cele drepte? Adică noi spunem cuvintele drepte și tu le strâmbi la urechea lui acolo și spui, nu știu ce. Acum, iată, abate-se mâna Domnului asupra ta și orb să fii să nu vezi soarele o vreme. Și imediat a coborât peste el orbirea, el care și nu mai știa urechea pe care se apropie. Și căuta, chiar spune, și căuta unde să meargă și cine să-l țină de mână, că nu mai vedea. În clipa aceea. Și asta și un cuvânt care e foarte interesant. Umplându-se de Duhul Sfânt. Deci, totdeauna lucra Duhul Sfânt și cu Barnaba și cu el. Nu se spune până atunci despre Pavel că s-a umplut de Duhul Sfânt. Era, avea Duhul Sfânt. Dar această stare de umplere de Duhul Sfânt s-a întâmplat atunci. Adică ceva mai special, deosebit. Exact cum ceva special, deosebit a fost când a coborât Duhul Sfânt peste mulțimi și totdeauna l-au avut pe Duhul Sfânt mulțimile și după aceea că au devenit creștine. Dar atunci cum a fost, atunci sau peste apostoli, în timpul când a coborât, a fost ceva special. N-a fost, totdeauna erau la fel. Nu erau totdeauna la fel. Apostolii atunci au fost ca niște beți, de bucurie, de strigând, tâlcuind scripturile, vorbind în limbi. Deci era o stare deosebită. Așa cum și mulțimile, după ce au fost eliberați Petru și Ioan, întorcându-se ei din prin soare, ajung în biserică, în Ierusalim, și acolo ei mărturisesc ce li s-a întâmplat, și în timp ce vorbeau și se rugau împreună cu mulțimile, a coborât Duhul Sfânt peste ei și s-au umplut de Duhul Sfânt și au vorbit iarăși în limbi și era o bucurie mare, adică au simțit lucrarea Duhului Sfânt special. E, la Pavel se spune că în clipa aceea s-au umplut de Duhul Sfânt. Deci, cum zice Văduviță, Saul numit și Pavel, umplându-se de Duhul Sfânt, fiind umplut de Duhul Sfânt, adică el de mult avea, dar... Nu. Acum, în mod special, avea și înainte, dar acum, în mod special, umplându-se de Duhul Sfânt, l-a privit țintă și a zis, o, tu cel plin de toate vicleniile și de toate înșelăciunile. Și acum, foarte mult aș vrea să insist puțin. Deci, mult vreau să insist pe ceva puțin, nu începuiți. Ce a făcut Pavel, sau care a fost poziția lui Pavel de s-a umplut de Duhul Sfânt? Care a fost? Că noi ne-am închipuit că, deci, a devenit nervos. Pentru noi, a te umple de Duhul Sfânt, citind așa, zici, Doamne, a devenit într-o dată nervos așa și plin de râvnă și a zis eu câteva la ăla. Nu asta e Duhul Sfânt, nu e vorba despre asta. Pentru că era altceva, a devenit categoric cu cuvânt și foarte clar, asta e altceva. Dar asta nu neapărat numai în felul ăsta se arată lucrarea Duhului Sfânt. Nu. Dar ce a făcut el? Care a fost poziția lui interioară care l-a făcut să se umple de Duhul Sfânt? Pentru că din acest moment el a luat un fel de întâietate și în fața lui Barnaba și în fața celorlalți, și de aici încep, de acum încep marile minuni. Până acum nu se spune despre Pavel nici că a făcut nu știu ce mari minuni, dar nici că s-a umplut de Duhul Sfânt și a făcut o chestie extraordinară și a zis o chestie. Decât că, era puternic în cuvânt, l-au căutat cei din Ierusalim să-l omoare, l-au căutat cei din Damas să-l omoare, a mers în fața apostolilor, avea un fel de curaj, de a mărturisi adevărul, dar nimic altceva, adică nu era... Rămăsese totuși un mic care se supune cel mai mare, adică Barnaba era mai important și el era primul și el era al doilea. Dar din acest moment în care Pavel se umple de Duhul Sfânt și spune lucrurile acestea, din acest moment se schimbă lucrurile. Și aș vrea să vă spun câteva motive pentru care cred că Pavel s-a umplut de Duhul Sfânt și pentru asta să vă îndemn pe voi să aveți aceste gânduri ale lui Pavel, ca și voi vreodată să simțiți măcar ca o înduire a Duhului, a unui vânt care vă bate pe obraz, această lucrare a Duhului Sfânt. Ca și noi. De fapt, Pavel repetă cu acest bar Iisus, acest, cum îi mai zicea? Cum? Elimas. Repetă cu acest bar Iisus Elimas aceeași experiență a orbirii pe care el a avut-o cu mult înainte pe drumul Damascului. Adică și el era la fel ca acest... El, de fapt, s-a întâmplat ceva... Este, de ce credeți că Pavel a devenit într-o dată așa de iute și de clar și de viu? Pentru că el dintr-o dată s-a văzut în bar Iisus ăsta. Adică și-a reamintit ca un foc tot ce a făcut el și cum, exact cum bar Iisus stătea la urechea lui și șoptea toate gunoaiele și mizerile și răstălmăcea toată învățătura, și-a adus aminte cum în mintea lui toate aceste învățături bune ale Hristos s-au răstălmăcit de aceeași putere a Întunericului și era în stare să omoare. Răstălmăcind acele cuvinte, era în stare să omoare creștini. Deci, cu siguranță el și-a adus aminte acestea. Și de aceea a cerut de la Dumnezeu aceeași pedeapsă și peste bar Iisus acesta, cum a pățit el, pentru că îl vedea făcând aceeași greșeală ca și el. Nu a cerut pedepse monstruoase, a cerut o pedepse care să-l întoarcă pe acel om și să înțeleagă adevărul. Exact cum el s-a întors și a cunoscut adevărul prin orbirea aceea. A orbit 3 zile, l-au dus de mână în Damasc, l-au botezat și și-a revenit. A văzut din nou. Dar aceeași a cerut-o și asupra acestui Elimas, vrăjitorul, pentru că a văzut că este aceeași învățătură greșită, aceeași lucrare a diavolului ca și la el. Că și ăla era evreu, și ăla era cunoscător al Vechiului Testament, cu siguranță la toate cuvintele care aceștia le spuneau, el zicea, interpretează greșit Vechiul Testament, să vă spun eu cum, și explica pe acolo cine știe ce, și el și-a adus aminte viu că el făcea la fel, și avea o râvnă nebună să facă la fel și răstămăcea acele cuvinte. Și atunci, în spatele lui Bar Iisus, în spatele lui Elima, s-a văzut pe diavol, de fapt. Sigur, a cunoscut cât de mult l-a muncit și pe el diavolul și cum îl muncește și pe omul acela și de aceea îl numește fiul al diavolului. Exact cum Mântuitorul ne spune că voi nu sunteți fiul lui Avram, că dacă ați fi fiul lui Avram, le zice evreilor, atunci ați ascultat de ce a zis Avram, voi sunteți fiii diavolului, că ascultați de diavol. Le zice asta și faceți faptele lui. Și atunci tot în sensul ăsta zice fiul al diavolului. Nu pentru că e damnat veșnic, nu pentru că e un trimis al diavolului, nu. Ci pentru că s-a făcut un fel de fiul al diavolului urmându-i învățătura și greșelile speciale ale diavolului care știe să le strecoare în minte. Exact cum încerca și în pustia Carantaniei să răstrămăcească Vechiul Testament în fața Mântuitorului însuși. Că scris este în Psalmul 90. Dacă te arunci de pe o înălțime, îngerii Domnului vor veni și te vor sprijini. Păi nu, e scris așa și el interpreta greșit. Și Mântuitorul zice, e ca și cum aici Mântuitorul, nu așa trebuie să înțelegi. Ci scris este, trebuie să legi de altceva, zice, uite, nu trebuie să iei separat, să scoți din context, ci să înțelegi în Duhul întregului nou Vechi Testament care spune să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deci Mântuitorul tocmai îi interpretează diferit ce spunea el scoțând din context și zice, uite, vezi, cuvântul Dumnezeu spune. Deci trebuie să te arunci ca să dovedești că Mântuitorul Domnului vor veni și îți vor sprijini călcâiul și nu știu ce și nu știu cum. Mântuitorul zice, nu e așa. Trebuie să înțelegi în Duh, nu în literă, că tu ai în literă. Și tot așa face diavolul. El merge cu litera. Și Dumnezeu vine, el chiar Mântuitorul spune, litera ucide, Duhul face viu. Și Pavel, cu siguranță, Pavel a trăit viu și personal opoziția și sfaturile rele ale lui Elimas, deci când l-a auzit pe Elimas cu opoziția lui și cu sfaturile lui rele, s-a recunoscut în felul rău de gândire, în înțelegerea rea a lui Elimas și acum, prima modalitate de a trage lucrarea Duhului Sfânt. Recunoașterea dureroasă și smerită în păcatul celuilalt, a ta, recunoașterea dureroasă și merită a ta, aducându-ți tu aminte de păcatele tale atunci când vezi la recunoașterea această dureroasă și merită, care sigur Pavel a avut-o atunci, atrage Duhul Sfânt. Atrage Duhul Sfânt. Deci, nu atât de mult să te uiți superior și rece și scârbit la cineva că face o chestie, ci mai mult să te recunoști în el și să știi și dacă n-ai făcut vreodată păcatele acelea, să crezi că le-ai făcut cu ușurință dacă te lăsa Dumnezeu. O asemenea recunoaștere atrage lucrarea Duhului Sfânt. Cu siguranță asta a fost unul dintre motivele pentru care Duhul Sfânt a fost atras pe el, de s-a umplut de Duh Sfânt, pentru că și-a adus aminte exact cum orice om, plus că acel moment și cu acea lucrare de Dumnezeu vie de acolo, era atât de puternică în inima lui, cu siguranță n-a uitat-o niciodată. Ce a trăit el acolo în întâlnirea cu Mântuitorul pe drumul Damascului, nu se poate uita. O reamintire vie a halului în care era el și a milei lui Dumnezeu care l-a umplut de Duh Sfânt. Deci reamintirea aceasta a lucrării lui Dumnezeu cu noi, aș zice, este a doua. Asta, prima. Recunoașterea dureroasă și smerită a păcatul, în păcatul celuilalt a noastră, atrage Duhul Sfânt. A doua, reamintirea vie a lucrării lui Dumnezeu cu noi, a ceea ce a făcut Dumnezeu cu noi, a minunilor pe care a făcut Dumnezeu cu noi, atrage lucrarea Duhului Sfânt. Asta a fost a doua. Cu siguranță Pavel și-a adus aminte atunci, pentru că s-a văzut în Elimas. El era, înțelegeți? De aia a cerut aceeași pedeapsă ca și peste el, orbire. Nu este întâmplător lucrul ăsta. N-a mai cerut la nimeni niciodată Pavel asta. La Elima s-a cerut asta. Și asta cu siguranță din cauza asta. Deci, amintirea vie a minunilor lui Dumnezeu cu noi atrage lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, toate rugăciunile vii și puternice ale Ortodoxiei, ale credinței creștine, amintesc tot timpul de minunile. Și tu, Doamne, știți că ni se pare că ce plictiseală iară rugăciune lungă de aia în care tu, Doamne, ai dezlegat pe desunata care a spus de 7 duhuri necurate. Tu, Doamne, ai primit pe fiul risipitor și l-ai primit la masă. Tu, Doamne, nu știu, ce plictisială. De fapt, toate astea ar trebui să aducă aminte de lucrarea lui Dumnezeu cu neamul omenesc, cu noi înșine și pe aceea și cu fiecare în parte ca să trezească în noi amintirea lucrării lui Dumnezeu cu noi. Cu noi, că nu putea să scrie Sfântul Vasile cel Mare sau Simeon Metafrastu despre tine, că nu te cunoștea. Că ar fi zis, tu, Vasilică, ai trăit așa, 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 așa. Dar n-a avut cum să scrie pentru fiecare în parte și atunci a dat motivele centrale, mari, care ar trebui și ăsta să ne cutremure pe noi, dar care pe noi să ne ducă la amintirea noastră, personală, și care să ne trezească și acestea mari ale lucrurilor lui Dumnezeu ar trebui să ne facă să ne cutremurăm, să plângem, să cheme Duhul Sfânt asupra noastră, pentru ce minune a făcut Dumnezeu cu noi, cu neamul omenesc, că noi ne trebuie să ne cunoaștem în aceea peste care a făcut minunile, dar și noi să ne amintim. Deci, al doilea, aducerea aminte vie a lucrurilor Dumnezeu cu noi este aducătoarea Duhului Sfânt. De fapt, Duhul Sfânt este Cel ce vine în noi și ne învață să strigăm cu glas, eu știu, cu suspine negreite, Ava, Părinte, 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 Tată, Tată. Duhul Sfânt este Cel care te învață. De fapt, când tu te recunoști păcătos în păcatele celuilalt, îți aduce aminte că tu ai fost primit de Dumnezeu, că te-a primit Dumnezeu ca un tată și tu e ca un fiu risipitor. Nu, îți vine să zici, tată, tată. Păi, nu. Când noi auzim cuvântul ăsta că noi nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine noi și ne învață să ne rugăm cu suspinele grăite, Ava, Părinte, de să zicem așa. Când zice cuvântul ăsta Scriptura, nu înseamnă că la noi rugăciunea trebuie să se limiteze la Ava, Părinte, Ava, Părinte, Ava, Părinte și gata, s-a rezolvat treaba. Că însuși Dumnezeu, Ava, Părinte, înseamnă tată, tată sau Ava, în ebraica veche, Aba înseamnă Părinte. Părinte, Ava, Părinte. Părinte, Părinte. Și atunci Dumnezeu zice, nu tot ce zicem Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerului. Nu tot ce zice Tată, Tată, te rog, te rog. Deci nu neapărat repetarea cuvântului ăsta, ci exact cum nu repetarea cuvântului lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, gata, rezolvă treburile. Și cumva lămurirea lui Toma, Doamne, cum am putut îndoi de Tine? Cum am putut eu îndoi de Tine, Domnul meu și Dumnezeul meu? Poți să zici în altă formulă, dar convingerea lui Toma de atunci face să atragă mira lui Dumnezeu. Înțelegeți? Așa și aici. Nu să zici numai tată, tată sau Ava, Părinte, să rezolvă treburile și înseamnă că așa lucrează Duhul Sfânt. Și aducându-ți tu aminte cât de păcătos ai fost și cum Dumnezeu te-a primit la sânul Lui și El fiu, ca pe Fiul risipitor și te-a dus în biserica Lui, în locul cel mai înalt de pe pământ, în noul rai. Înțelegeți? Noul rai. În tinda împărăției celor care va să fie. Și te-a dus aici și te hrănește cu trupul sângele Său. Păi dacă te aduci aminte asta, te trebuie să ieși din morți, Doamne. Păi așa e. Și atunci îți vine să zici, tată, tată, exact ca fiul fiilor care vine spre tatăl său, nu? Ăsta e, de fapt, tainic zici tată, tată, fără să trebuiască să formulezi cuvântul. Și tot așa, amintirea acestor lucruri, Dumnezeu i-a învățat pe evrei de mult și a zis să spuneți din neam în neam, să lăsați notați, să lăsați monumente ridicate în toate locurile și altare și jertfelnice în toate locurile în care am făcut cu voi minuni. Ca să-și aducă aminte din neam în neam, neamul acesta de minune care Dumnezeu le-a făcut cu ei. Să-și pună filacterii pe mâna dreaptă și pe frunte, cu legea și cu cuvântul și cu minunile pe care Dumnezeu le-a făcut cu ei, să-și aducă aminte neîncetat, neîncetat pe aceste minune. Adică, cu alte cuvinte, nu că Dumnezeu are nevoie de slavoslovia ta, să-i tot spui tu ce mare lucru ai făcut Dumnezeu tu cu mine, vai, și tu îi cânti Dumnezeu ca la un fel de împărat care se lasă lângușit și îi place, și da, îți aduce aminte, a fost băiat bun cu tine, da. Și nu, nu este așa Dumnezeu. Ci ție îți folosește, deci de un folos imens pentru trezirea sufletului tău, pentru revenirea pe o cale, e o revenire la realitate, înțelegeți? De fapt, ce ai trăit tu acolo este poate printre puținele momente de realitate pe care le-ai trăit în viață, restul e un vis urât de multe ori. Un vis amestecat cu patimi, cu greșeli, cu vorbe, cu lălăială, cu pierdere de vreme. Dar momentele întâlnirii cu El și a lucrării lui Dumnezeu cu tine sunt momente unice, care de fapt sunt clipele de viață, care sau ca niște sclipiri de fulger care au luminat dintr-o dată toată câmpia din fața ta și ai văzut pe unde trebuie să mergi, ce trebuie să faci. Care este un întuneric, cu lampă, cu nu știu ce, cu și cu far și tot nimic e față de cum ai văzut când a fulgerat și ai văzut zeci de kilometri până departe tot, înțelegeți? Așa este această amintire a lucrării Dumnezeu cu noi și că această amintire este foarte folositoare, este mântuitoare, este mântuitoare. Deci, nu Dumnezeu punea pe evrei să-și aducă aminte că avea el un moft așa și trebuia să-și amintească de el și nu, ci că îi trezea din moarte. Se pare că în fața diavolului, că diavolul și omul căzând, tocmai din neamintirea lucrării Dumnezeu cu ei, din neamintirea de Dumnezeu, din neamintirea de Dumnezeu au căzut. Că dacă și-ar fi amintit diavolul lucrările Dumnezeu cu el, dacă și-ar fi amintit tot ce a făcut Dumnezeu atunci și dinainte de a fi lumea aceasta văzută, când au fost făcuți îngerii, dacă și-ar fi adus aminte, n-ar fi căzut. Dar neaducerea aminte acestor lucrări lui Dumnezeu cu noi și a diavolului și uitarea aceasta ne face să cădem. Deci, e important lucrul ăsta. E important. Dar la fel de important este, cum ziceam, să recunoașterea dureroasă și smerită a noastră în cel împăcătosul din fața noastră. Însăși, cuvântul Mântuitorului spune: ești lovit peste obrazul drept, întoarce pe cel stâng. Adică ți aduce aminte de sau ești lovit peste cel stâng, întoarce pe cel drept. Ești lovit, ești tras în jos de păcat, ești tras în jos de pornirile năvalnice din inima ta, din sufletul tău, uiți de Dumnezeu, întoarce pe cel drept. Aduți aminte de toate cele bune pe care le-a făcut Dumnezeu cu tine. Aduți aminte de tot ce a făcut Dumnezeu. Scoate ca într-o la lumină tot ce a făcut Dumnezeu cu tine. Țineți minte psalmii pe care îi zice David. Și mi-am adus aminte, și iarăși mi-am adus aminte de lucrurile tale cu noi, și cum ne-ai scos din Egipt, și iarăși mi-am adus aminte cum ai trecut prin pustiu, și iarăși și m-am liniștit și m-am... Deci înțelegeți, astea sunt niște povești folositoare, plăcute, drăguțe, că așa făcea Pavel. Și sunt mântuitoare. Readucerea asta în minte este mântuitoare. De aceea, tot anul bisericesc este o revenire și reamintire constantă și bine rânduită a tuturor evenimentelor mântuirii care ar trebui să te cutremure, să te trezească. De aceea ne tot reamintim. Nu ne reamintim nouă dată în viață de Paște, o dată în viață de Crăciun, o dată de Paște. Și pare vede de treburi. Nu pentru că am murit. Avem nevoie să ne amintim constant. Care e istoria noastră personală? Care e istoria noastră personală? Să ne trezim din moarte. Despre asta e vorba. Al treilea. Cu siguranță Pavel s-a recunoscut în modul cum îi sfătuia și îi convingea pe alții. Bine, asta e o derivație în recunoașterea smerită a păcătoșeniei din celălalt, e un fel de deviație. Și îi convingea pe alții sucindu-le mințile și punând la îndoială tot adevărul. Fără să fi știut, îl prigonea pe Iisus. El nu știa că îl prigonește pe Iisus. Dar de fapt, cred că s-a întâmplat ceva atunci când Pavel l-a văzut pe Elimas cum șoșotea la urechea lui Sergius Paulus, proconsulul. Cred că Pavel a văzut chinul despre care Mântuitorul, și nu cred că a uitat ceva Pavel din ce a spus Mântuitorul în ziua când s-a convertit. Când Mântuitorul a zis: Pavele, Pavele, Saule, de ce mă prigonești? Nu? Asta a fost primul lucru. Și nu numai în înțelesul că biserica era prigonită, ci însăși Hristos era prigonit. Iisus era prigonit. Și atunci, cred că s-a gândit mult Pavel la lucrul ăsta. Cum l-am prigonit pe Iisus? Și primul lucru pe care l-a gândit el, n-a fost numai neapărat pe biserica și ceilalți oameni din biserică pe care l-a prigonit, ci cum l-a prigonit el în inima lui, cum l-a prigonit pe Hristos în inima altora pe care i-a convins că tot ce a făcut Hristos e o minciună și o prostie și că, de fapt, Hristos care vine în inima noastră și rămâne în inima noastră și vrea să aibă în inima noastră locaș, este prigonit de noi, înțelegeți? Este prigonit ca un străin, ca un nevrednic, ca un spurcat, scos afară, ucis de noi și răstignit cum l-au scos evrei afară din Ierusalim și l-au răstignit ca pe un străin, ca pe un gunoi. Deci, cred că Pavel atunci, gândul îndurerat al lui Pavel despre durerea lui Iisus, agonică până la sfârșitul lumii, pentru fiecare suflet și în fiecare suflet, strigătul lui Dumnezeu din cer: Pavele, Saule, de ce mă prigonești? Atunci, și el s-a văzut în vrăjitorul ăla și și-a dat seama cât de prigonit e Hristos și acolo. Și în sufletul lui Sergius Paulus, pe care stătea la șoaptele lui, și în sufletul lui Elimas, și în sufletul tuturor care ascultau de șoaptele acestui om, și durerea aceea lui Iisus agonică l-a cutremurat pe Pavel. Deci, cred că a auzit din nou în adâncul inimii lui: Saule, mă lași iară prigonit, mă lași iară. Și când dacă ți-ai auzit un prieten drag zicând: salvează-mă, nu mă lăsa prigonit aici, ajută-mă, așa a sărit Pavel. Așa a sărit. Cum zicea Sfântul Părintele Paisie Aghioritu: sunt blând, mă las ucis, dar dacă te iei de Mântuitor și de Maica Domnului, cu tine în brațe mor, spunea. Și gândul îndurerat și durerea la patimile agonice al lui Iisus, de asemenea la durerea Mântuitorului din fiecare suflet de om, cum suferința lui, se pare că acest gând la patimile Mântuitorului și de oarecând din istorie, dar și la fiecare în parte, atrag Duhul Sfânt. Ca Duhul Sfânt ai atrage pe cei asemenea, sau cei asemenea atrag pe Duhul Sfânt, cei asemenea cu El, cu Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt este Cel care trezește în noi tot ce s-a întâmplat atunci, ridică în noi gândul despre ce s-a întâmplat, le face să înțelegem despre tot ce s-a întâmplat. El suspină în adâncul inimii noastre și plânge în adâncul inimii noastre împreună cu noi, sau fără de noi. Și când Pavel s-a umplut de durere pentru durerea Mântuitorului, s-a unit cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit asupra lui. În clipa aceea de aceea cred că puține sunt căile mai vii și mai directe de venirea Duhului Sfânt în inima omului decât amintirea îndurerată a patimilor Mântuitorului, și cele de oarecând din istorie, dar și cele de acum din fiecare suflet. Cine poate să înțeleagă măcar într-o anumită măsură lucrul acesta, primește lucrarea Duhului Sfânt, vie, puternică, care vine și mărturisește despre Iisus Hristos. Mântuitorul însuși zice, Duhul Sfânt va veni și va mărturisi despre mine, auziți, va mărturisi în inimile noastre, va vorbi despre, și nu numai El va vorbi, ci și voi, dar zice, dar El în primul rând va veni. Nu pot să vă spun vouă toate câte aș vrea să vi le spun acum, dar va veni Duhul Sfânt și vă va spune toate, înțelegeți? El lucrează tainic și mărturisește despre Iisus Hristos, vorbește despre Iisus Hristos în inima noastră. Ne trezește inima dintr-un somn adânc al... al unei fete adormite într-o pădure adormită. Ca și cum noi suntem niște mirese adormite undeva într-o pădure adâncă în care mirele vine să ne trezească, înțelegeți? Vine un mire ceresc care vine să ne trezească dintr-o letargie și dintr-o moarte sigură și ne trezim ca la viață. Reamintirea patimilor Mântuitorului și a durerii Lui este vie. Mântuitorul însuși spune, voi veți plânge și vă veți tângui și lumea va râde și se va bucura, dar durerea voastră se va preface în bucurie, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Asta e marea taină de care de atunci spunea Dumnezeu. Deci, aducându-vă aminte voi, de ce vă strângeți și vă stângui? În primul rând, văzând ce s-a întâmplat cu Domnul și stăpânul lor, ca Maria Magdalena. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cum ne-a murit? Cum s-a întâmplat asta? Deci, durerea pentru stăpânul și Domnul lor și mirele lor se va transforma într-o bucurie fără seamă. Asta e taina cea mare a transfigurării pe care o face Dumnezeu. Că tu întorcând, că zici, cum se poate lega Duhul Sfânt, care e o bucurie, nu e o lumină? Și când au primit Duhul Sfânt, s-au umplut toți de bucurie și de lumină. Și cum se poate uni bucuria aceea cu tristețea și amintirea patimilor? Mântuitorul însuși a spune, voi răspunde și vă stângui, dar tânguirea și durerea voastră se va preface în bucurie. Așa face Dumnezeu. Și cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, care tot timpul stau întorși, poate, sau cu bucurie se întorc pe patimile Mântuitorului și plâng cu amar pe patimile Mântuitorului, pe care el le vede renoită în sfătul lui din nou, din nou și din nou. Că îl răstinim a doua oară pe Hristos în inima noastră și alte lucruri de felul acesta, totuși din tristețea aceea și cu lacrimi de sânge în inima noastră plângând, se va transforma incredibil, sufletul va învia și se va bucura. Cum se poate? În sine i-a dat Dumnezeu, știți că în general femeia știe asta, că dacă plânge puțin se liniștește. Păi știți că această plângere, cred că și această bucurie care vine în urma plânsului, sau liniște care vine în urma plânsului, cred că are o anumită lucrare sau putere tocmai din mama ei este aceea. Mama plânsului adevărat care naște bucuria este aceea pe care a lăsat-o Dumnezeu amintirea durerii și a suferinței Mântuitorului, și plânsul nostru pentru acea durere se va preface în bucurie și ca un fel de soare din care toate plânsurile din lume au așa o doză mică ca o rază în ele, aduc o mică bucurie, o mică liniște după, dar mama tuturor plânsurilor este aceea. Nu prea o experimentează bărbații, dar femeile o experimentează. Dar rămân numai la nivelul ăsta superficial. Și am plâns și m-am liniștit și gata. Când aud totdeauna asta, mă doare atât de tare inima că știu cine-i mama plânsurilor. Și că acolo nu se ajunge la aceea mare și se rămâne la nivelul ăsta superficial. Și iarăși mi s-a furat de o găină și iarăși am plâns și iarăși. Nu? Da, dar de ce nu mergi mai departe? De ce nu accesezi bucuria cea mare? De ce să nu m-am liniștit puțin? Păi da, dar e puțin, e foarte puțin. Merită mai mult. Plânsul de asta, vorbesc părinții de plâns așa de mult. Că plânsul. Că Sfântul Isaac Sirul zice, cel ce lăcrimează, aducându-și aminte de Dumnezeu, este sufletul omului care tainic a văzut porțile împărăției cerurilor. au zis că tainic, când tu le primești pentru Dumnezeu și de dor pentru Dumnezeu, tainic, fără să știi, nu îți dai seama acum, tu vezi porțile împărăției cerului. Adică bucuria aceea pe care o Duhul Sfânt care vine în tine prin acea înlocuiește tristețea și mâhnirea ta și smânghe, Duhul Sfânt e ca o mână a Mântuitorului care smânghe fața și ființa și ca un copil care plânge și îi se dă țâța și se liniștește. Așa vine mângâierea Duhului Sfânt peste om și el se liniștește și de fapt tainic el vede porțile împărăției cerurilor, adică presimte ceva din bucuria și trăiește ceva din lumina pe care o va trăi de plin când va intra în împărăție. Dar e puțin, dar oricum e mult, imens pentru lumea aceasta, imens. Față de liniștea care o avem, m-au împlâns liniștii, că ne-am plâns, că ne-am pierdut cățelul și nu știu ce. Față de liniștea aceea, e imens de mult, mult mai mult. Un alt motiv pentru care cred că a coborât Duhul Sfânt peste Pavel, a vedea clar lucrarea răului. Deci Pavel a văzut clar în spatele ce se vedea la prima vedere. Ce am fi văzut noi? Un bun consilier, un om cu minte, un om, ai fi zis, bă, ce bine să înțeleg cei doi. Ca să stea la ureche să-i spună nu știu ce și să-i șoșotească, să se uită unul la altul cu înțeles, păi da. Noi, în general, dacă am merge la un nu știu ce mare șef de stat și am vedea pe doi care se șoșotesc pe acolo și se uită așa, am vorbit frumos, am zice și vrem să vă spunem și prietenului dumneavoastră că nu știu ce și nu știu cum și am găsit tot felul de căi, de înțelegere, de nu știu ce. Dar Pavel a văzut în spatele unor gesturi părute frumoase, în spatele părutei prietenii, în spatele șoșotelii liniștite, în spatele privirilor chiorâșe galeșe, care pare așa, că da, ce a greșit, că se uita, nu știu ce. În spatele tuturor acestor lucruri, care la prima vedere par ușoare și frumoase, a văzut răul. L-a văzut răul instalat tocmai în lucrurile astea care par frumoase și drăguțe. Știți că răul, dacă s-ar instala și s-ar așeza numai în lucrurile lui, care sunt ale lui, răutate, ură, invidie, așa, n-ar prea avea mare șansă să... Toată lumea ar fugi de rău, pentru că cine vrea? Când vezi monstru, când vezi tiranul, când vezi mânia, când vezi beția, când vezi răutate, când vezi... Toată lumea nu ține cu ăla în film, ține cu ălălalt. Cum spunea un scriitor, nu, un mare regizor spunea român. Nu știu dacă Porumboiu. Zicea, când mergeam cu mama la film, totdeauna duceam mamălui la film când erau mici. Filme, cum erau ele în vremea aceea. Și se uitau. Și intrau și primul lucru pe care, după ce se așezau împreună, așa, zice, mama, după ce vedeau personaj, zice, noi cu cine ținem? Și alegeau ei un personaj, mă, cred că ăla e bun, cred că ăla e fain, cu ăla ținem. Și până la urmă vedea dacă e bun sau fain, dacă nu, nu. În general ne nimereau, știți, pentru că, în general, regizorul a început de înțeles cine e băiatul bun și cine e băiatul rău. Așa, ei, să știți că sufletul nostru niciodată nu ține cu băiatul rău. Noi cu cine ținem? Și băiatul bun, domnule. Și atunci diavolul nu face marea prostie să se arate numai în părțile lui urâte, monstruoase, ci ia chip de înger, se arată frumos, șoșoteli, vorbe frumoase, prietenie, înțelegere, priviri galeșe, înțelegeți? În spatele acestora se ascundă. Ori a vedea, a trece peste această suprafață mincinoasă și a putea să vezi dincolo adevărata realitate și răul care se încuibează acolo, e ceva mare înainte lui Dumnezeu și Pavel a văzut asta. Ori această vedere dincolo de păruta și superficiala bunătate i-a plăcut lui Dumnezeu. Adică a făcut discernământ între bine și rău, a făcut separare între bine și rău. Nu s-a lăsat înșelat cum ne lăsăm noi. Că și Eva s-a lăsat înșelată. A zis, bun la vedere, frumos la gust, bun la gust, când vrei de dorit, să mâncăm. Știți? Tot așa, am făcut și o chestie superficială exterioară, dar de fapt în spate era răul. Ea n-a trecut dincolo. Pavel a trecut dincolo. L-a învățat Hristos cum să treacă dincolo și Dumnezeu ne-a învățat și ne-a spus, nu judecați după înfățișare, nu după prima privire, așa cum ți se pare. Nu după literă, ci după Duh. Și atunci el a știut să vadă, a văzut, probabil că a cerut de la Dumnezeu această tainic, discernământul se numește aceasta. Discernământul de a vedea dincolo de superficial, de prima vedere, ceea ce este rău și ceea ce este bun, dar aceasta îi place lui Dumnezeu. Așa a fost Maica Domnului, care nu s-a lăsat rapid, entuziasmată de tot ce zicea îngerul și așa, ci punea la îndoială și punea la încercare. Vrea să fie cu discernământ la ce face și să nu greșească cumva. Or, acest fel de a fi al Maicii Domnului i-a plăcut lui Dumnezeu enorm, înțelegeți? Place lui Dumnezeu. Asta n-a făcut omul în fața diavolului. Asta n-a făcut. Și atunci, când iar și imediat după ce Maica Domnului a pus la îndoială, a venit și binecuvântarea și toate darurile peste ea. După ce a avut atenția să pună la îndoială, nu s-a lăsat dusă de impresie, de bucurie, de mândrie, de ideea că, ai venit la mine, de când te așteptam, simțeam mai deosebită fată de pe aici, bine că ai venit, dovedesc că sunt mai deosebită ca celelalte fete, nu știu care. Nu s-a gândit așa, a gândit mult mai adânc. Și atunci, și la Pavel, la fel s-a bucurat Dumnezeu. Și un anumit motiv pentru care Dumnezeu, Duhul Sfânt a venit asupra lui a fost ăsta. Că s-a uitat și nu a făcut cum am făcut noi. Hai să încercăm să ne împrietenim cu amândoi. Să zicem, dragul meu Elias, dragul meu Elimas, dragul meu Sergiu Faulus, hai să stăm de vorbă, să vorbe frumoase, drăguțe, să ne împăcăm cu toată lumea, să fie. Și a văzut clar răutate din spate și a tăiat-o în două, a făcut separare clară. Orice s-a plăcut lui Dumnezeu. Această separare între bine și rău. Clară. Dar asta aș zice, mai ales în mintea noastră. Dacă noi facem în sufletul nostru și în mintea noastră această separare foarte clară și nu ne mai lăsăm, aproape toate păcatele le facem pentru că facem așa un amalgam. Dar poate că e bine, dar poate că e rău. Da. Și nu facem o separare foarte clară. Asta mi s-a dovedit de 5 ori că nu mă duce la bine. Gata. Înțelegeți? Dacă am face chestia asta, am avea mult mai ușor ajutorul lui Dumnezeu, mângâierea Duhului Sfânt. Dar pentru că suntem vicleni și ipocriți și ne prefacem că n-am înțeles, mai vreau o dată să vedem, poate că acum nu știu ce. Și deși Dumnezeu spune, în gura 2 sau 3 martori este tot adevărul. Dacă de 2-3 ori lucrurile astea au dus la ceea ce nu trebuie, trebuie să oprești lucrurile astea. Nu. Tu zici nu. Voi merge mai departe și mai departe. Și de 100 de ori și iar mai încercăm. Poate că nu știu ce. Ei, toate acestea sunt un fel de ipocrizie, de fățărnicie, de fapt, pe care nu vor atrage Duhul Sfânt. Și mai degrabă o lucrare mai puternică a diavolului, iar cealaltă în care este mai grea, puțin mai dureroasă, de a separa lucrurile bune de rele și să zici nu, asta nu mai vreau să fac pentru că am văzut la ce mă duce, acestea atrag Duhul Sfânt și lucrarea Lui și puterea Lui și anumită dulceață pe care ți-o dă El. Ai zice, Doamne, păi și dacă se mă separ acolo și acolo, păi ce dulceață mai am și eu? Da! Dar tristețea voastră se va preface în bucurie. Înțelegeți? Există acest adevăr pe care nu trebuie să-l uitați. Nu veți rămâne singuri. Iar bucuria pe care vă dă Duhul Sfânt nu se compară cu liniștea și bucuria pe care vă dădea o anumită amestecătură cu anumite lucruri pe care le făceați voi și vă ducea cine știe ce mică bucurie. Nu se compară. O alta. A vedea efectul devastator al răului, asta se prelungește de la prima. Că se par rău de bine, dar a vedea și efectul devastator al răului, adică să nu socotești răul așa cu ușurință și că poți negocia cu el. Ci ai vedea efectul devastator al răului, chiar dacă răul e deghizat și atrage cumva o anumită înțelegere față de el. Să-i cunoști efectul devastator de până la sfârșit și distrugător pe care îl produce, asta este iarăși un lucru mare, adică de care vă tot zic eu, când vă zic, măi, trebuie să vedeți finalul. Trebuie să mergeți până la capăt cu gând. Măi, la ce mă duce pe mine chestia asta? Ia să gândesc eu. Și nu să te oprești undeva la a doua, a treia mutare și să zici, cred că e bine. Adică, trebuie să mergi până la capăt. De aceea, o vă mai înspăimântați când vă pun în față finalul, așa, când zice cineva că, mie nu mai îmi place să vin la liturghie și am zis, bine. Eu zic, bine, de acum nu mai vii la liturghie, gata, nu mai vii, nu știu ce. Cum să nu mai vin? Adică, pentru că o asemenea lăsare pe tânjală duce la a nu mai veni sau o împrăști. Iar finalul total. Uite mă, finalul ăsta este. Și asta vreau să învăț în general. Dar nu știu altfel cum să fac. Sau fac multe echipuri, dar așa cumva. Și atunci, în sensul ăsta vă îndemn să faceți și voi. Să vedeți finalul. Să vedeți finalul. Dacă la fiecare lucru bun și rău vă uitați spre final, la ce poate duce lucrul acesta, ați putea face cu mult mai mare discernământ separarea și ați putea hotărâ mult mai clar. Dacă nu, și în general evităm să vedem finalul, gândiți-vă ce s-ar fi gândit Iuda la final. Dacă Iuda se gândea serios la final. Mă, care poate fi finalul la chestia asta? Și dacă Mântuitorul ar reacționa cum aș vrea eu, că ar face pe acolo, ar tăia și ar spinteca și ar distruge sinodul cu un fulger și nu știu ce, s-ar face rege, Totuși, eu, cu neascultarea mea și cu voia mea, am făcut lucrul ăsta și l-am vândut. Cu ce ochi eu să mă învățișez înaintea lui? Și în fața lor. Și eu, dacă mă voi ierta pe mine și toate celelalte, dacă ar merge până la capăt, dacă ar fi mers până la capăt, n-aș fi făcut asta. Dar n-am mers până la capăt. Am lăsat așa în 2-3 pași mai încolo. Sunt invidios, mi-e ciudă să mă răzbun puțin. Adică, nu mergând până la capăt, să vezi ce, la ce duce. Exact cum Raskolnikov, n-am mers până la capăt. Bine, domnule, omor pe femeia aia. Dar după aceea, cum o să trăiesc eu cu conștiința, o viață întreagă liniștit? Cum o să trăiesc cu frica că poliția mă caută peste tot? Cum o să trăiesc eu? La asta nu s-a gândit. Numai că e drept, că trebuie, că eu sunt student, că merit să trăiesc mai bine decât baba aia care are nu știu ce și merge bine. Înțelegeți? N-a mers până la capăt și asta e un pericol imens. El a mers până la capăt. Pavel a mers până la capăt. Mâna lui Dumnezeu care a zis, care și un alt despre asta să vorbim data viitoare, dar doar vă spun că zice la un moment dat aici și zice acum iată, abate-se mâna al Domnului asupra ta și orb să fii să nu vezi soarele o vreme. Cum se poate, și despre asta să vorbim data viitoare, cum se poate ca mâna lui Dumnezeu care a făcut pe om din țărână, mâna care a binecuvântat, mâna care a tămăduit, mâna care nu s-a scripit de om să-l mângâie, să-l zice de la el toată boala, să se transforme în blestem. Se poate așa ceva? Și despre asta să fim data viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu și ne mai întâlnim. În blestem în sensul că prin mâna lui Dumnezeu s-a abătut asupra lui și a orbit Elimas. Să ne amintim milele lui Dumnezeu cu noi scriindu-le? Da, da. Bunica mea avea chestia asta. Nu a văzut nimeni. Credeți că a știut preotul din sat să le spună sau cine? O bunică cu 7 clase avea un caiet în care și acum recitesc în anul nu știu care, nu știu cum, a fost așa de cald în ianuarie că au ieșit albinele și le-am văzut și s-a așteptat una pe mâna mea și am dat slavă lui Dumnezeu. Și lucruri simple, dar de la lucrurile simple până la lucruri mari pe care le-a trăit ea. Mari. S-a născut copilul acela și am crezut că nu o să-l mai am și Dumnezeu m-a rugat, Doamne, dacă mi-l lași nu știu ce, nu știu cum. Și toate astea, și că noi le uităm așa. Începem încetul cu încetul, nici nu mai știm bine ce a fost. Cu cel mai mare minune al vieții noastre. Nu, a fost așa sau nu a fost așa? De multe ori îl mai amintim așa cu verba volant, îl mai amintim până când nici nu mai știm bine dacă a fost chiar așa sau parcă așa. Și atunci e bine să-l lași scris, e bine să-l ai acolo, să-l vezi tu, mai ales imediat după cum am învățat Dumnezeu pe evrei. Scrie lucrurile acestea, scrie, să rămână scris. Adică să nu se, nici să nu se transforme hiperbole nesfârșite, nici în... o fi fost ceva, nu cred că... Adică, nici una, nici alta nu e bună. Și atunci trebuie scris. Atunci, trăite de tine, lași o vreme să treacă, dar atunci, după ce ai trăit lucrurile acelea, după ce te liniștești puțin, după ce... Exact cum fugi spre apă și să bei și după ce fugi 2 km, nu bei chiar atunci ca să simți răceala și bunătatea apei, ci stai și respiri 2 minute și după aceea bea apa, trebuie să lași puțin după ce trăiești minunea aceea, puțin, câteva zile, o săptămână, o lună, două, dar după aceea trebuie să scrii când se dă la o parte puțin tulburarea și din ce ai avut tu atunci pe suflet și câte ai trăit tu și te liniștești puțin, te așezi puțin, dar trebuie să scrii lucrurile astea. Eu m-aș bucura foarte mult să le scrieți pentru că trebuie scrisă. Poate ar fi mai frumos că atunci când vrem să vorbim cu cineva, să-l întrebăm înainte dacă ne poate acorda 5 minute. Adesea suntem invazivi și egoiști, bulversând cu vorbire multe pe alții care nu au timp să ne asculte. Da, dar greșeala cea mare o are cel care ascultă. Oamenii sunt de toate tipurile, au nevoie să spună, au nevoie să vorbească. La un moment dat, tu te oprești și zici, atâta pot, îmi pare rău, trebuie să plec sau trebuie, nu mai pot. Sau trebuie să mă rog în continuare și ții dopurile de urechi și zici, îmi pare rău, asta este. Dacă nu e ceva foarte important, să zicem că îți povestește că a pus o bombă la piciorul podului Clujului, atunci da, mai ascult și zici, să vedem. Dar și atunci nu are rost mai mult de 5 minute. Bine, să mergi la poliție. Adică e o chestie, ce tata, povești. Aproape am devenit un fel de scritori. Toată lumea scrie nesfârșit cu cuvintele pe cer și peste tot, pe sufletul nostru. Ne transformăm tot într-o poveste și un fel de narcisism. ne zugrăvim noi și eram așa și accidentul s-a petrecut așa. Și când am văzut pe celălalt uitând așa la mine, m-am gândit, dar nu, dar el mi-a zis așa de el, E și un fel de dialog psihologic, așa, în care tu te argumentești, până la urmă te îndreptățești și te liniștești și zici, nu se putea altfel. Deci și el a zis că nu se putea altfel. Și o ții una și bună și mergi numai pe exact cum făcea Stella. Stella era o vacă noastră. Era o vacă noastră care nu mergea bine la jug. Și o ținea numai hoiț, așa. Și trebuia tot timpul să-i dai cea. Și ea tot se băga încolo și făcea... De ce se băga încolo? Pentru că cu cât se băga încolo, brazda se făcea tot mai mică și cu cât e mai mică brazda, e mai ușor de purtat, știți? Și a constatat că dacă o ia puțin așa, e mai ușor, așa, nu. Și tu degeaba tot, cea, trebuia, la un moment dat, stăteam cu umărul în ea, așa, și o dădeam. Și era deșteaptă, stătea foarte, și știa ea, puțin, așa se rezolvă treaba. Ei, să știți că aproape toate, tot ce vorbim noi sunt hoiți, așa. Dar ți-ai cerut iertare? Am vrut să zic, chiar am deschis gura, chiar m-am uitat galeș, chiar... Adică, până la urmă, ai făcut tot ce trebuia. Aproape că nu mai ai nici să-ți reproșezi, dar n-am zis totuși, dar asta n-o spui. Și nu știu ce, și tragem așa cum pe turta noastră, tot hoiți. Și până la urmă, atât de mult o zi și ai știut la toată lumea, că până la urmă chiar crezi și tu, domnule, a fost extraordinar. Așa a fost, domnule. Adică ești convins că așa a fost. Ți-ai rezugrăvit tot și ți l-ai așezat bine și ai zis, am fost nedreptățit. Dacă erai pe partea cealaltă, scriai o scrisoare, o scriere excepțională pentru varianta celuilalt și numai ăla ar fi avut dreptate, știți? Dacă erai în partea cealaltă. Suntem așa de subiectivi și narcisiaci și ne zugrăvim noi în felul nostru și încât cred că înainte de a... Cred că e periculoasă această... Să tot vorbim despre noi și despre cele ce am trăit, pentru că de obicei le rezugrăvim greșit și mincinos și le umplem de mândrie și de părere de sine și de argumentări și de îndreptățiri și nu e folositor. Deci scurt, puțin, e mai bine. Oricât de grav ar fi un lucru, tot se poate spune în 5 minute. Nu se poate. Adică... Și dacă ai descoperit un dinozaur care tocmai făcea un ou... Nu poți să spui decât un dinozaur face un ou. Să mergem să-l vedem. Adică, ce să te spui? Și el făcea așa din ureche. Și eu mă uitam așa la el. Și el se uita așa. Și eu am zis, o fi dinozaur din Jurassic Park. Și nu. Tot așa. Părinte, cum să procedez eu ca să uit binele pe care îl fac semenilor? Ca să uit. Ce să mai tot? Adică și ce să faci? În fiecare dimineață să aduci aminte. Ieri... I-am întins mâna acelui om și el a zis, mulțumesc. Și mi se pare o plictiseală, așa, deci, pur și simplu greșești pentru că ții din puteri și din noutate și din curăție a inimii cu care ai putea să începi o viață, o zi, cu cât e mai așezată pe un piedestal al realismului, al smerenii, al uitării cele ce au fost, cele din urmă uitându-se, cele înainte să tine, nici cele vechi, nici cele rele, nici cele bune. Domnule, asta este. Acum m-am născut să vedem ce e de făcut. Adică nu. Și ieri am făcut mult bine și el mi-a făcut așa și l-am răspuns așa și l-am uitat așa și l-am laudat așa. Mi se pare deja că pui o temelie pe niște chestii în primul rând false, pentru că sunt și multe alte lucruri care au fost rele, dar ăla nu ți-l aduce aminte. Și ăstea cumva le zugrăvești după mintea ta și le faci unice. Deși ăla poate da mâna cu sută, doamne, și le zici mulțumesc. Nu contează, a zis mie mulțumesc. E ceva special. Și atunci e o greșeală felul ăsta de a fi și atunci nu-i bine. Nu-ți aminti. De ce trebuie să-ți amintești? Despre cine e vorba? Nu știu, nu cunosc. Trebuie să fii... Aici să ai înțelepciunea, cum îmi spunea un om care fura, făcea tot felul de chestii și îmi spunea, dom'le, atât de mult am învățat, atât de bine am învățat să mint, și eu mă credeam. Ați făcut noastră? Nu. Nu știu. Ce făceați ieri? Nu știu, dom'le. Deci, pur și simplu, se ștergea. Și la ăla de minciuni, nu se detecta nimic dacă îl punea, pentru că era absolut cum n-a făcut nimic, n-am făcut, nu cunosc. Deci, cred că așa, puțin din acest fel, trebuie să fii tu cu faptele tale bune, cum știu ce. Ați fost ieri și ați dat la nu știu ce bătrân? Nu mi-aduc aminte. Până la urmă, dacă este să fim sinceri, e mila lui Dumnezeu că am găduit, că ne-a mișcat, că mușchiul nu știu care s-a mișcat așa, că ălalt a mișcat așa. Până la urmă, acei acei călugări care spuneau că ar putea ca Dumnezeu să facă lumea în fiecare secundă, în fiecare fracțiune de secundă să o facă. Din nou, în fiecare fracțiune de secundă să o facă, nu i-ar fi greu, că Dumnezeu e Dumnezeu. Și la fiecare fracțiune de secundă să o facă cu următoarea cauză care decurge din efectul secundei dinainte și cu următoarele porniri de voință ale noastre. Că vrem să facem așa, vrem să facem așa, vrem să facem așa, vrem să facem așa. Și Dumnezeu, după voia noastră, face așa, mâna, face așa, face așa. Înțelegeți? Deci, dacă, hai să o luăm. Nu e așa. Probabil că nu e așa. Dar Dumnezeu ar putea să facă așa dacă ar vrea. Să facă lumea de infinite ori, în fiecare secundă și cu gesturile care noi zicem că, de fapt, suntem într-o lume mișcătoare și unduitoare, dar, de fapt, ea e refăcută în fiecare fracțiune secundă, nouă. Dacă putem să-L privim așa, pentru că oricum nimic nu se mișcă să vă voia Dumnezeu. Dacă măcar gândim așa puțin, ce am făcut eu? M-a îngăduit Dumnezeu, Dumnezeu. Mi-a mișcat mâini, mi-a mișcat picioare. M-a lăsat să mă duc, m-a lăsat să mă gândesc la asta. Mi-a îngăduit să vreau binele. Ce ai făcut? Nu știu. Dumnezeu a făcut. Habar n-am. Ai putea să fii mult mai curat. Nu să tot să-și aminte de faptele tale excepționale și ce ai vorbit tu. Liturghia de consacrare a episcopului este celebrată de trei episcopi, dintre care unul, consacratorul principal, este delegatul papei, nu știu ce. Asta este chestie mai mult de biserica catolică. Hristos este marele preot, preotul veșnic, iar preoția sa este unică, netrecătoare, iar virtutea ei sale desăvârșită. Noi ne prea, nu mai știți, acestea sunt foarte adevărate, dar au limbajul acela și încărcătura aceea de teologie scolastică. Este așa, el este netrecător, este unic, e de mai pomenit Dumnezeu, Și astea au dus la un fel de oboseală a sufletului, care s-a plictisit, domne, totul e perfect explicat, dar în aceeași timp mă plictisesc. Așa. Un iad, un rai plictisitor, în care totul e perfect. Și atunci evităm aceste cuvinte. Noi suntem de acord cu tot ce zice dumneavoastră, dar le evităm cât putem, pentru că nu mă obosesc sufletul. Ăsta a fost motivul pentru care acusul s-a revoltat. S-a săturat. Toate erau cunoscute perfect, lămurite, clarificate, scolastic, acolo puse virgulă. Nu mai vor să știe de el, sunt săturat, sunt plictisit, înțelegeți? Mai bine să vorbim așa simplu, românește, decât așa complicat. Părinte, ce să-l rugăm pe Sfântul Paisie de la Neamț, care va fi prozmit mâine, să ne dăruiască și acest să-l chemăm în viața noastră? Păi, în primul rând, el este marele înnoitor al rugăciunii inimii în lumea ortodoxă și redescoperitor al filocaliei și al rugăciunii inimii. Așa încât rugăciune, să rugați să vă ajute în rugăciune. Mai bine ca el nu poate nimeni, adică ar putea și alții, dar darul pe care i-a dat Dumnezeu să redescopere această rugăciune uitată, când a ajuns în la Dragomirna din Muntele Athos, și în Muntele Athos nu mai știa nimeni aproape de rugăciunea inimii, și spuneau ceilalți din munte că a venit unul cu noi învățături. Este un ucrainean, jumate ucrainean, care vine cu noi învățături. Și are o obște de români, ruși și ucraineni și o luat o razna toți așa. Zic o rugăciune constantă și nu știu ce și le ține cuvânt în fiecare seară, le zice cateheze. Păi așa ceva, ce să este? Adică li se părea absurd ce se întâmpla, nu înțelegeau. Se despărțiseră cu totul de modul ăsta de gândire. Și când a venit în Moldova, toți protopopii de la Botoșan până în Cernăuți așa, trimiteau scrisori la mitropolit și la domn, că a venit unul cu învățături greșite despre ortodoxie sau de afară. Despre Paisie Lichikovski. Sunt aceste scrisori și care argumentează noi cu slujbele noastre, iar el zice o chestie. Cu Doamne, Iisus Hristos, așa, asta e vrăjitorie, ziceau. Da, și credeau. Au vrut să-l scoată, pur și simplu. Deci, el a venit într-o lume care se aseamănă cu inima noastră, că și inima noastră e la fel, ca protopopii ăia, ca toți ăia. Și noi zicem, ce? Rugăciune, ce? Atâtea chestii, ce? Atâtea înțelesuri, ce? Atâtea explicații. El a făcut atunci, a reușit, trebuie să reușească și la noi, dacă se roagă pentru noi. Să zicem, mâine se poate ora, prima dată Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte binecuvintează. Pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne cu noi.
Amin.
Mâine liturghie de la spasele noastră.